Crossings, where we... halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 23-ka bisha Sebtembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada Kismaayo oo ka socda dadaallo lagu sameynayo sharci looga hortagayo musuqmaasuqa iyo leexsashada sahayda gargaarka bini'aadnimada ee loogu talagalay dadka tabaalaysan.
meel aad bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaadhaan ayda fashionka waxa weeye lala dagaalamo, la joojiyo, aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado. Xaqiijino baarlamaankuna barnaamijkii senatorada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciyo laga sameeyo, aan ka wada shaqayno si aan waxa weeye loo maamulo, loo maareeyo deeqahaasi siday ugu fiicnayd dadkana ay u gaadhaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Jabuuti oo markii ugu horreysay abaalmarino guddoonsiisay guddiga arrimaha xajka ee dalkaasi, taasoo ay ku mutaysteen siday u maareeyeen howliya xajka ee sanadkan 2024 oo Jabuuti ay sheegtay inuu hab wanaagsan ku soo dhammaaday. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. heestaasi iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha kongareska Mareykanka ayaa ee ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa axaddii shalay ku heshiiyey miisaaniyadda 3 bilood ah oo maalgelin doonta ama maalgelin doonta socodsiinta howlaha hay-adaha dowladda federaalk ee Mareykanka. hindisa sharciyeedka qarashaadka muddada gaaban ee kongareska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqada dowladda federaalka Mareykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka Mareykanka oo sanad walba bilowda 1-da bisha Oktoobar. go'aanka kama dambeysta ah ee dhammaystirka miisaaniyadda cusub ee Mareykanka ayuu kongareska u riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa 5-da bisha Noveembar. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Mike Johnson ayaa dhambaal u diray mudanayaasha Jamhuuriga iyo Kongareska, kaasoo uu ku faahfaahiyey qorshaha miisaaniyadda kumeelgaarka ah 8 maalin ka hor inta uusan bilaabanin miisaaniyadda sanadka cusub. Kongareska ayaa la filayaa inuu waqti adag wajaho marka la gaaro 1-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda, markaasoo ay sharci dejiyaasha si aada uga doodi doonaan sare u qaadista xadka deynta ee dowladda Mareykanka. waxay halis ugu jiraan inay dhaafaan xadka deynta dowladda federaalka oo la filayo inay gaarto in ka badan 5.3 trillion. Anura Kumara Dasaniyake oo ah siyaasi u janjeera fikirka markizmka ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Sri Lanka, sidaas waxaa shaaciyey axaddii guddiga doorashada. shacabka Sri Lanka ayaa gees isaga riixay siyaasiyiintii hore ee wajiga u ahaa dowladihii dhowaa, kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta Eeshiya ay ku riixeen qalalaase dhaqaale oo aad u daran. Dasaniyake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa isla markaana kasoo horjeeda siyaasiyiinta afmishaarka ee caanka ah ayaa taageero lixaad leh ka helay dhallinyarada, taasoo soo dedejisay guusha uu ka gaaray doorashada. wuxuu ka badiyey hogaamiyaha mucaaradka Sajito Baramadas iyo madaxweynaha xilka kasii degaya ee Ranil Wickremesinghe, kaas oo kursiga ku fariistay 2 sano ka hor ka gadaal markii ay Sri Lanka gunta u gashay qalalaase dhaqaale oo aad u daran. Ku dhawaad 6 milyan oo cod ayuu ka helay codadkii la dhiibtay sida ay shaaciyeen guddiga doorashada. Shaqada ugu horreysa ee hortaalla ayaa ah xasilinta dhaqaalaha aan weli soo kabanin ee dalka Sri Lanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne sidii markaasi qodobadeennii horeba aad ku dhageysateen, magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda dadaallo la doonayo in looga hortago in la leexsado ama la masuqmaasuqo sahayda gargaarka bini-aadanimada ee loogu talagalay dadka sida aadka ugu baahan ee wajahaya duruufaha adag ee dhinacyada nolosha. Dadaaladan ayaa waxaa hormuud ka ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo kaashanaya maamulka Jubbaland, iyadoo ujeedku u yahay in la helo sharci lagu ilaalinayo gargaarka la leexsado. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bini-aadanimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortaga gargaarka bini-aadanimo ee la leexsado. waxaana ugu horeyn kulanka hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan Deeqo Xasan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka bini-aadanimo ee la leexsado, islamar ahaantaana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi.
kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyay Soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican, waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jubbaland oo isku dhammaystiran iyo guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Jubbaland iyo sanataradii ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gargaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno kaleeto hay-ado kala duwan. aadna waxaan ugu mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha sidii quruxda badneed, doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen. waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa deeqahaas.
Cabdiraxmaan Maxamed Dariiq, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaara u leeyahay sidii loogu hortagi lahaa gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi, kaa oo inta badan la masuqmaasuqo ama la leexsado. waxaana uu sheegay in ahmiyad gaara uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan.
Maanka Jubbaland iyo aqalka guddida sanatarada ee ka yimid Xamar ay si aad uga doodeen wax badan oo waxaweeye abokaatihii aqalka sarana uu soo bandhigay, isagana waxaweeye presentation ku sameeyey barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa, wax weyn waxaweeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay Soomaaliya ay xal xaqiijiyo inay gaadhay dadka loogu talagalay. Saan wada ognahay Soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay-adaha maamula dowladda Soomaaliya iyo hay-adahaasi waxaweeye waxaa loo wada taagan yahay dadkaasi in la gaadhsiiyo inay gaadhaan sida loogu talagalay, wixii inay deeqdii u gaadho. caqabadaha ka imanaya hay-adaha fashinka iyo laga waxaweeye soo baxay hay-adaha soo imanaya dowladda Soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arrintaasi si dhaba ugu hurgasho, haddii waxqaladaad jiraan la saxo, ciddii lagu helana tallaabo laga qaado, sharciyana laga sameeyo. anaga ka wasaarad ahaan dowladda Jubbaland arrintaasi meel adag bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaadhaan, ay-defishinka waxaweeye lala dagaalamo, la joojiyo, aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado. xaqiijino waxaan wadnaa boolisiyo, anaga ka wasaarad ahaan wadnay baarlamaankuna barnaamijkii sanatarada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciya laga sameeyo, aan ka wada shaqayno si aan waxaweeye loo maamulo, loo maareeyo deeqahaasi sidii ugu fiicnayd dadkana ay u gaadhaan.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, waxaana uu sheegay in ay looga baahan yahay golaha wakiilada Jubaland iyo mas'uuliyiinta kale ee ka socda aqalka sare ee Soomaaliya in ay ka soo saaraan kulankan qodobo muhiim ah sidii loo badbaadin lahaa ama wax loo qaban lahaa kuwa leexsada gargaarka bini'aadanimo
oo wakiil ka ah istaadiyada sida mashruucu u yahay ama programku u yahayna aad u jeedaan gadaashayna boorka taagan in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan midda dabiiciga iyo midda ay bini'aadanka geystaanba sida loo kontrooli lahaa oo annaga haddaan nahay Jubbaland wasiirkii qaabilsanaa uuna la joogo qolyahan sanatarada ahna ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay annaga noo tahay Soomaali dhan bay noo tahay annaga keligeen ma ahay waa wax dalka dhan ka yaala marka insha Allahu ta'ala aad baan fikirkan u soo dhaweynayna sanataradii ka soo shaqeeyeenna waa ugu mahadnaqayna
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arimaha leexsiga gargaarka bini'aadnimo oo lagu qabanayo magaalada Kismaayo iyadoo dhowr jeer oo hore sidana kale looga dooday sidii wax loo qaban lahaa arimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filayaa in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bini'aadnimo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Djibouti ayaa markii ugu horeysay abaalmarino guddoonsiisay gudiga arrimaha xajka ee dalkaasi taasoo ay ku mutaysteen sidii ay u maareeyeen howlihii xajka ee sanadka 2024 oo Djibouti ay sheegtay inuu hab wanaagsan ugu soo dhamaaday. Wasaaradda Diinta ee Djibouti ayaana sheegtay in sanadkan xujeeyada dalkaasi ay heleen adeegyadii ay u baahnaayeen intii ay ku sugnaayeen dhulka barakeysan. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Ramadaan Muuse.
Abaalmarintan ayaa si gaar ah ugu saabsan qaabkii wanaagsanaa ee hawlaha xajku ay u dhaceen sanadkan iyadoo talaabadan wasaaraddu ay si xoog leh u dhiirigelinayso dadaalka ay ku guda jiraan xubnaha guddida bixsada ee u xilsaaran habsami u socodka hawlaha xajka iyo in dadka reer Djibouti ee gudanaya waajibaadka xajka ay ku qancaan qaabka loogu soo diyaariyay hawlaha wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dalka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa soo dhaweeyay qaabka wanaagsan ee guddida bixsada ay sanadkan u soo diyaarisay hawlaha xashka
maanta waxaan isku nimiday arin nooc aad ah oo ah markasta oo xashka laga soo noqdo kulli bay isku yimaado marka hore xashka isku diyaarinay la soconay kulli bixisada aan ku kulanaa Djibouti aan ku kulanaa waxaan ka wada hadalnaa shaqada sidii loo qabanaa marka soo noq la soo noqdana marka la dib isku nimaado marka waxaad moodaa inay ka qurux badan tahay sidii hore quruxdaas oo laba dhanba tuulo arkayna wan arkayna oo muuqata dadka gudaha ah anagu aan ugu horayoo dareemaynaa oo iska jirta runtii taana marka laga yimaado fadliga Ilaahay on aad iyo aad ugu shukriyeyno isaga laanti waxa ma suurta galeen waxa iska leh iniga dadka bixsaday shaqeeyay shaqo wanaagsan la yimiday gacmaha is qabsaday arrintan runtii waxay ka dhalatay tawrays wax weyn waxa la daa ruuxul fariiq dadku inay wala shaqeeyaan gacan mid ahaadaan milki latay kasoo wala jeedaan taa marka la helo natiijo wanaagsan baa la helayaa waan aragnay oo maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin u dhacay sanadkani sanadkii dhaweyd yaruna sanadahan qabiyay sacuudigu wuxuu isku dayay xajka inuu horo maray runtii taana waxay keentay arrimo badan oo halkii oran jireen in la qaato oo ay ka mid tahay markii dhaweyd xajka waxaan dhammaynay bishii lixaad ee sanadka miladiga sama karu dhameeyay meeshii la joogay waxaan noo soo qoray Saudi warqadana gacanta naga soo riday xajkii soo socday iyo kan naga doonay imi kala aan joogno waxaan nagu waajib ahaa wax badan badan oo la qabto wax badan oo la qabtay runtii wax badan oo la sugayay markaasi waxa ka dhigantay xajkii hore baa loo bilaabay kulka hore dibatiya culays ay dowlado badan oo muslimiina ku ahay laakiin markii xajku dhamaaday waxaan daranay xajka in hore loo bilaabay inay ahayd arif fiican runtii kulli culays way leedahay marka waxaa la yidhaahdaa qofku markuu shaqo qabto waxa ugu wanaagsan ee isugu yahay waxa weeyin shukran iyo ahsanta maanta taan u fadhinay horta waxay daarantay arintaas in badani aniga runaantii hadal qaadinna waxqabtay laakiin in shaqada idinka iska lahaa laakiin waxa weyn arintani waa arin wataniya weyn oo wadan ka odhan u yaala xukuumadda u taalla dowladda u taalla oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gaar runaanti wahadiyo jeer xajka iyo wasaaraduba ay u tahay awlowiya min awlowiyaatihi arrin mudan oo had iyo jeer xaggaor soo dhigo
xagaasimaha arrimaha islaamka ee wasaaradda awqaafta ismaaciil xasan rooble ayaa isna faahfaahiyey sidii wanaagsanayd ee howlaha xashku ay ugu dhaceen sannadkan wakhtigii ay ku sugnaayeen xariga barakeysan ee abdulxijaas
bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii shaqadu si fiican bay u socotay sannadkan horey baan u bilownay ahayd shaqada xashkaan u bilownay waxyaalo badan ayaa noo fududaatay waxa kale oo na saaciday macaalil wasiir oo nala dul joogay xashkana la yimiday waxyaalo badan noo fudaydiyey oo nagala qayb galay bacda tawfiiq illahi subxaana wa tacaala marka sannadkan sida la wada dareemay shaqadu boqolkiiba sagaashan way fiicnayd kolley shaqo la qabta dee lagama waayo waxyaalo xagxagashi iyo lagama waayo dul ahaan laakiin way fiicnayd waana wada dareensanaydeen marka laga yimaado towjiihaadka mise waanada iyo waxqabadka uu nala garab joogo wasiirku juhdiga waxaa lahaa bixsada ayaa lahayd waana wax ilaahay loogu mahadnaqo kolley bixsaduna dee waa lijaan bay ka kooban tahay lijnada kore ta dhakhtarka ta khadamaadka towciyada calaaqaadka naqliga kuwaasoo iswala taageersaday oo ka wala shaqeeyay xashka maanta run ahaantii si fiican ha la kala badnaado laakiin dul ahaan shaqadu aad bay u fiicnayd
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dalka kanada dowladda aan aqlibeedda haysan ee dalka kanada ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare justin trudeau ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe codka kalsoonida loo qaado si loo rido islamarkaana loogu qasbo in la aado doorasho xilligeeda laga soo horumariyey xisbiga konservativeka ee midigta iyo siyaasiyiinta uu ka mid yahay madaxa gobolka quebec ayaa xisbiyada kale ku dhiirigelinaya inay taageero codka kalsooni kala noqoshada dowladda u qaadaan laakiin xisbiga ndb ee bidixda fog oo dhowaan ka laabtay heshiis ay ku xoojiyeen ama ay ku xoojinayeen dowladda aan aqlibeedda haysan ee liberaalka ayaa la filayaa inaysan taageerin codka loo qaadayo justin trudeau haddaba wariyaha v o a da ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay faysal xasan oo horey u soo noqday xildhibaan heer gobol ah kana tirsan xisbiga n d b ugu horreynna wuxuu weydiiyey ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka kanada
saad la socoto xuseeno labadii election ee ugu dambeeyey dowladdeenna waxay ahayd dowlad aanan buuxin oo ah minority ama hung parliament oo maaragtay electionkii 2019 wuxuu ahaa mid magaranaysaayey minority ah 2021 kiina saas ayuu noqday waa la socotaayo 2022 ayuu february meelahaas ayuu Jagmeet Singh uu ku biiray oo yiri maaragtay dowladda ayaanu la shaqeynaynaa electionna waxaanu la wada geli doonaa 2025 halka ay dowladda markaa ay ku siinayaan sidii dowlad rasmi ah oo 4 sano maamulaysa taa waxay keentay markaa inuu yiri waxyaaba badan sida dental careka iyo farmo careka iyo arrimaha shaqaalaha ayay naga taageerayaan sidii aanu markaa aanu barnaamijkayaga ama manifestogayaga ay qaar ka mid a u fulin lahaayeen waxaa cad markaas haddana oo uu dareemay in magaranaysaayey labadoodiiba ay isku noqdeen magaranaysaayey dowlad buuxda oo wax kastoo ay sameeyaan nimanka liberaalka ah uu taageerayo pressure fara badan ayaa dhinac walba kaga yimid. Laba wiik ka hor ayuu ka dhaqaaqay oo yiri wax faa'iido ah oo hadda noogu jira maay jiraan. Sidaa daraaddeed, maadaama nimankii conservative-ki ay popularity xooggan ay helayaan, horta taas ayaa ugu muhiimsan.
Waa tahay Faisal, sidaan ognahay xisbiga NDP ee aad ka tirsan tahay dhowaan wuxuu taageerada kala laabtay xisbiga liberaalka, maxaa keenay middaas?
Xuseen, oo runta weeyaan xisbiga federaalka ah ee NDP-da waa kuwiisan kuu sheegay ay markii horeba ma garanaysaa electionkii 2021-ka ay bilaabeen is-shukansadeen, bilaabeen guurs yaroo kooban oo ay Jagmeet Singh iyo kooxdiisu ay doonayeen inay barnaamijkooda siyaasadeed qaybo ka mid ah ay guulo ka gaadhaan. Waxay dareensan yihiin marka hadda waxaa lasoo gaaray waqtigii ay maaragtay, maadaama brandkii liberaalki usii baaba'ayo, in kooduna uusan ka simid noqon brandnadan baaba'aya, marka si ay dib u qabasho ay u sameeyaan amaba isagu uu iscajilo. Marka iscajiladana waxay keenaysaa marka waji cusub iyo hogaamiye cusub inuu yimaado. Taas ayuu ka hordegayaa, taas ayuu diidan yahay. Marka wuxuu leeyahay, waan kala noqday coalitionkii aan wada ahayn, waxaan doonayaa marka issue by issue inaan ku taageero baarlamaanka gudihiisa. Taas oo uu arkayo ma garanaysaa inay faa'iido ugu jirto.
Waxaa lagu wadaa in todobaadkan codka kalsoonida loo qaado dowladda aan aqlabiyadda haysan ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau, oo waxaa la dalbanayaa in la aado doorasho xilli hore ah. Yaa ka dambeeya arrinkaas, maxaa se la filan karaa?
Xuseen, waa run weeyaan arrintaasi way jirtaa in dowladdu inay tahay dowlad daciif ah oo aan aqlabiyad weyn ama majoritiba aan haysanin. Sidaa daraaddeedna kooxda conservative-ka ee mucaaradka rasmiga ah waxa ay doonayaan doorasho degdeg ah oo sanadka intuusan dhammaan ay qabtaan, maxaa yeele waxay leeyihiin dowladdu waa dowlad minority ah, maha inay u agti garayso dowlad majority ah. 4 sanana maha doorashadu inay ku dhacdo, waa inay ku dhacdaa 1 sanad iyo 8 bilood. Awal oo dhanna waxaa taageerayay Jagmeet Singh, iyagoo taa waxay u arkaan istraatiijiyad ay dowladda ku ridi karaan. Markaan waxaa la filayaa iyagu inay noqdaan dowladda la sugayo, maadaama ay dowlad sugayaal la filayo ay yihiin iyagu hadda. Sidaa daraaddeed marka wiigan waxa ay soo bandhigeen sida marka baarlamaankii uu dib u furmay vote of non-confidence oo ah dowladdii in lagala noqdo kalsoonida.
Ugu dambeyntii, Justin Trudeau ra-iisul wasaaraha Kanada ma u muuqdaa mid soo laaban doona doorashada dambe ee haddii uu xitaa ka badbaado mooshinkan?
Xuseen, horta waa uu ka badbaadayaa vote of no confidence-ka, maxaa yeelay qoladan conservative-ku ama xisbigan muxaafadka la yidhaahday ma haysto cid ku taageerta. Marka hadda wuu ka badbaadayaa in dowladda la rido, laakiin waxay u eg tahay markaas inuu maaragtay ilaa iyo October next year inuu maaragtay uu sii joogo October next year-na in uu doorashada lagaga adkaado. Sansaantu saas ayay tilmaamaysaa, sidaas ayay daatadu ayay qeexaysaa, sidaas ayuu shacabku u badan yahay hadda. Taasna maar doorashadana waa taqaanayo, wax walbaba waa suurtagal. Marka waxay u egtahay inuu hadda ka badbaadi doono vote of no confidence, laakiin doorashada guud oo la filayo October next year 2025 in uu ku dhici doono.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kanada oo u warramayay Xuseen Nuur Xaaji. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. Ka hor intaan u gudbin kaalmihii suugaantana, haddii aan fiirino ciyaarihii xalay dhacay, labada kulan ee ugu waaweyn horyaalada ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee Talyaaniga iyo Ingiriiska la kala ciyaaray ayaa shalay waxaa markaasi aada loo xiiseynayay kulankii u dhexeeyay kooxaha Arsenal iyo Manchester City oo ah labada kooxood ee ku tartamaya horyaalka Premier League. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxay kusoo dhammaatay barbaro 2-2 ah. Arsenal oo goolasha la hormaraysay ayaa waxa u kulaliyay xiddigeeda kale ah Gabriel iyo Kalifiori oo difaacyada uga ciyaara. Cityna waxaa u barbareynaya Haaland iyo weliba ciyaaryahankooda Stones. Laakiin ciyaarta kale oo xiisaha leh ee dhex martay markaasi Milan iyo Inter Milan ee horyaalka Serie A-ga ayaa iyadana waxay ahayd ciyaar si weyn loo xiiseynayay. Kooxda AC Milan ayaana kulankaasi guul gaartay iyadoo goolka ay la hormartay kooxda Inter Milan, laakiin ay goolka la hormartay kooxda AC Milan, laakiin Inter Milan ayaa barbareysay. Haddana AC Milan ayaana u sii saarisay. Milan ayaana guul caaqibo leh ka gaartay kooxda Inter oo loo qadariyo kooxda ugu awoodda badan waqtigan horyaalka Serie A. Markana kaalmihii heesaha. heestaasi aan waa guuraye ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. Good.